Deixamos a música e imos falar dunha actividade que se vai desenvolver en breve. Concretamente será o vindeiro domingo día 20 de novembro. Falta máis dunha semana, pero tan só un par de días para que remate o prazo de inscripción nesta carreira de orientación que organiza o Concello de Redondela, Concellería de Deportes, en colaboración coa Asociación de Montañeiros a Roelo de Pontevedra. Unha actividade da que imos falar de seguido. Facémolo xa con Ricardo Figueroa. Bos días.
Hola, moi bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque o certo é que isto das carreiras de orientación parece que están máis de moda nos últimos tempos. Sabemos que se veñen organizando, por exemplo, en Soutomaior, e agora, por primeira vez, tamén dende a Concellería de Deportes de Redondela, pois deciden probar con esta modalidade. Que é exactamente, que son as carreiras de orientación?
Bueno, unha carreira de orientación en calquera das súas modalidades, porque teñen un montón de modalidades distintas, sempre a base a mesma, que consiste en realizar un percorrido sinalado nun mapa, coa axuda simplemente dese mapa e unha brúxula ou un compás que levamos en carreira. Son os únicos elementos que sempre vamos a ter, un mapa e unha brúxula.
É que cando falamos de carreira parece que estamos a pensar en xente, bueno, pois que ten un fondo físico, que é quen de percorrer pois un gran traxecto nun período curto de tempo, pero nas carreiras de orientación o obxectivo é outro.
Sí, os obxectivos son distintos, as características son distintas, de feito o lema deste deporte é pensa e logo corre. O que prima aquí non é tanto as condicións físicas de cada un, sino sobre todo saber interpretar, ler un mapa e saber onde queremos ir en cada momento.
E hai moita xente que estará pensando, eu teño problemas para ler mapas, non é un problema que lle acontece a moita xente, a moitas persoas. Aquí vai haber axuda, doado.
Sí, a ver, bueno, en primeiro lugar, en esta actividade que se desenvolve este domingo 20, como dicías, a partir das 10, vai haber unha serie de monitores que van a dar unha pequena charla técnica para que a xente saiba exactamente que é o que ten que facer, como, por donde, máis ou menos. E despois, en canto a que unos son capaz de ler un mapa, ou se me dá moi mal ler un mapa, bueno, primeiro comentaría que moitas veces nos podemos sorprender de que a veces creemos que non somos capaces de ir para este tipo de probas. Sí. E aparte, por outra banda, que o tratarse dunha carreira urbana, esta carreira de Redondela vai a ser totalmente urbana, a lectura dun mapa é moito máis sinxela. Evidentemente, moito máis sinxelo entender un mapa urbano e, sobre todo, se é xente, veciños, veciñas de Redondela que poden coñecer as zonas, que un mapa habitual de orientación que poden ser mapas de monte xa.
E é doado tamén o emprego da brúxula?
Sí, a ver, na mesma charla que comentaba se dará unha breve explicación de como orientar un mapa, como hai que colocar unha brúxula sobre un mapa e para que nos pode valer. Realmente son mínimos coñecementos que se adquiren en nada, en minutos.
Como comentas, esta carreira é, por dicilo algún xeito, para principiantes, non? Porque vai a ser nun ámbito urbano. Cal será o percorrido?
A ver, unha das características destas carreiras, porque tamén é algo que pregunta continuamente a xente, cal será o percorrido, canto durará. Unha das diferencias destas carreiras con respecto a casi calquera carreira que se pode imaginar a xente, carreiras populares, trails de montaña, etcétera, é que non teñen un percorrido predefinido, marcado con un balizado, unhas vallas. Aquí o que consiste en que en ese mapa que nos levamos temos unha serie de puntos que temos que facer no orde establecido, pero polo punto que nos queramos ir. Es decir, imaginémonos que estamos na plaza do Concello, en Redondela, e queremos desplazarnos a outra zona. Cada un de nos o fará por onde considere. Non hai nada obligatorio, non é obligatorio que teñas que ir por un sitio ou outro. Aí, evidentemente, onde afecta moito a capacidade de lectura do mapa e onde afecta moito tamén os tempos. Hai xente que mellor se despista e se pasou de cruce ou se pasou de lugar que quería chegar ou leu mal o mapa. Por iso, as estimacións en distancias e en tempos neste deporte son moi relativas porque sempre van en función primeiro do grupo participante e despois do ben ou mal que se lleve a cada un.
En este caso, a quen vai orientado? Porque sabemos que tamén se quere animar, non? Os máis pequenos a participar.
Sí, a ver, vai haber dúas categorías, iniciación curta e iniciación longa. as de iniciación curta está orientado sobre todo a menores de edades, menores de 9 años que digamos que vayan acompañados de adultos, ¿vale? A diferencia sustancial, un poco técnica, pero sobre todo física, hay algo más de distancia, no percorrido longo. Y con respecto a las ganas de enganchar un poco a juventud, también está en esa línea, algo que estamos desenvolviendo, que unas charlas en centros escolares. Estamos haciendo una serie de charlas en diferentes centros escolares del Concello de Redondela, para dar a conocer el deporte, para que los rapaces ya saiban qué se van a topar en el día, cómo van a tener que desenvolverlo y simplemente vayan pues para pasar una mañana divertida, que es lo que se busca sobre todo.
Precisamente ya te preguntar por esas charlas, ¿cómo está a ser a recepción de rapaces e rapazas?
Pues muy bien, da agora hay un intervenio de una charla, de dos charlas en un centro, y la verdad que muy interesados, con un montón de preguntas. Creo que era muy importante que a xente lle quede claro que é un deporte moi distinto, con o feito de que o non ter que seguir un percorrido sinalizado, o que prima é a nosa capacidade. Tamén vai, como vai a ser unha prova que está aberta a que podan participar en grupo, é unha prova non competitiva, entón poden ir familias, poden ir amigos pequenos, por exemplo, que deciden facer pues, 4 amigos juntos a carreira. Y es una de las pautas que se está llevando mucho a penas las charlas que estamos dando en los centros. La verdad que el resultado, sobre todo en cuanto a inscripciones y a repercusión, está siendo muy, muy positivo.
A día de hoy sí hay muchos inscritos. O cierto que el plazo remata, insistimos, este xoves.
Sí, el plazo remata o xoves. Está previsto que remate o xoves desde anoite. En todo caso, é un tema que estamos estudiando porque a verdade é que a aceptación por parte da xente foi impresionante. Estamos agora xa superando a previsión de inscritos e é posible que as inscripcións hasta houbera que adiantalas o seu peche, porque, por iso, sobre todo por a cantidad de xente que está informándose, que está preguntando e que está interesando.
Pois isto demostra, non, que é un deporte en alza. Pola túa experiencia, cada vez son máis as persoas que o practican, cal é o perfil que domina entre os seus practicantes?
Pois un pouco de todo. Si é certo que notamos que nos últimos anos, bueno, a través de directamente a través do noso clube, porque temos a visión directa, pero hai un montón de clubes en toda Galicia que están traballando nos colexios, están traballando moito con probas locais como esta, está selle dando moita difusión, estamos vendo que están dando un montón o número de federados, bueno, tamén recalcar que somos unha federación, creo que somos un deporte federado en Galicia, como calquera deporte mayoritario que poda coñecer a xente, un deporte que a día de hoxe temos unha media de participación en unha liga, que temos probas de liga de unhas 350 persoas aproximadamente. E o nivel, o perfil, a verdade que é super variado. Temos rapaces de menos de 8, 9, 8 anos menos, hasta máis de 60 anos, que o que se agrupan son por diferentes categorías. Entón, tamén aí onde vemos un perfil de xente totalmente variable, non siguen unhas pautas comuns. Hai de todo, hai xente moi preparada físicamente, hai xente que non está tanto, hai xente que vai a competir e sempre que busca pura diversión, sin máis.
Pois esas características de seguro que son o que fan máis atractivo, sí. Non? Porque incluso xente que o millor di eu non son quen de percorrer, eu que sei, 10 kilómetros correndo, sí. Pois di, bueno, pois isto que podo facer máis ao meu ritmo, por que non?
Sí, aparte, bueno, é algo que sempre dicimos, insistimos moitas veces nisto. De primeiras, os mellores orientadores en calquera categoría, fecha unha liga local, unha liga galega, nacional ou demais, aparentemente, e de primeiras, non parecen as persoas máis fortes físicamente. Aquí, uh-huh. O que prima, como dixía antes, é a cabeza, é saber ler un mapa, saber desenvolver, e sobre todo que ser probas individuais, que cada un fai a súa carreira co seu mapa, non tes esa presión de ter que competir con outra xente, un pouco na liña do que dicías ti. Si estou facendo a miña carreira e teño que parar e andar e facer toda a carreira andando, pois se vai andando. Aquí insistimos moitas veces nestas probas de iniciación que o que se busca é eso, que a xente coñeza, que vexa porque os que levamos tempo facendo nos chama tanto e nos gusta tanto e se nos enche tanto a boca falando disto porque no momento que o descubres a maioría da xente que o descubre, a resposta sempre é super afirmativa e que é moi común a resposta de isto foi moi divertido.
É un xeito tamén diferente de achegarnos ao noso entorno, na proba de Redondela, sí. Senón ao ámbito máis, como dicías, urbano, pero iso tamén pode facer que coñezamos zonas ás que non estamos habituados a ir.
Sí, no mapa de Redondela, en este caso, vai a ser totalmente urbano, como dicía, vai a meterse moito polo casco velle. E, bueno, podo asegurar que a xente se vai topar bastantes sorpresas con lugares que moita xente descoñece, con rúas que lle pode chamar moita atención, que moi o mellor non pasou nunca por aí, ou le ha pasado toda a vida, pero non se quedou con algúns detalles que vamos a recalcar nesta carreira.
Pois se hai alguén interesado en participar, que apure, non? Que ese prazo oficialmente remata o xoves, pero igual tedes aínda que acurtalo. Ricardo, moitísimas grazas por toda esta información. De seguro que máis de un logo de escoitarte aínda se anima máis a achegarse a estas carreiras de orientación. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.